case you missed it.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Pembatasan terhadap berbagai acara pertemuan dan perkumpulan akibat PSBB yang masih terus berlangsung di seluruh dunia mengakibatkan masyarakat untuk menyesuaikan diri dan mengadakan pertemuan tersebut secara daring atau virtual. Mulai dari rapat kerja, reuni keluarga, webinar, kumpul-kumpul pertemanan, bahkan sampai acara keagamaan atau ibadah sekalipun, kini semua dapat dilakukan secara virtual. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya mendapat kesempatan ngobrol bersama Rahmat Putranto, seorang diaspora Indonesia di Washington, D.C. yang menjabat sebagai Vice President dari Indonesian American Association. Akibat berbagai pertemuan daring yang ia lakukan sepanjang pandemi, Pak Rahmat berhasil memperluas network kenalannya secara signifikan. Bagaimana caranya? Mari simak obrolan kita berikut ini. Halo Mas Rahmat, gimana kabarnya?
Baik Mas Ari, terima kasih.
Mas Rahmat, boleh ceritain sedikit nggak nih? Mas Rahmat sudah berapa lama tinggal di Amerika?
Saya sudah tinggal di Amerika ini sudah hampir 30 tahun. Dan sebetulnya dimulai dari impian saya kepingin tinggal di Amerika dan ternyata bisa sampai di Amerika ini.
Nggak kerasa ya udah hampir 30 tahun ya?
Betul, hampir 30 tahun. Rasanya itu kayak... Hari di sini hari-harinya cepat sekali. Dalam setahun tuh kayak ngebut.
Ini ngomong-ngomong nih sekarang selagi di tengah pandemi ini kesibukan Mas Rahmat nih apa nih sehari-hari?
Yang jelas pekerjaan di kantor tetap rutin. Saya kerja di Embassy of Indonesia di Washington DC. Kesibukan kantor tetap walaupun memang ada jadwal yang harus kita penuhin yang kita tidak setiap hari masuk, tapi ada saatnya ketika ada pekerjaan khusus ya kita harus masuk setiap hari. Tetapi kegiatan di luar setelah pandemi ini memang jadi menurut saya luar biasa. Bukan lagi 9 to 5 tetapi bisa 20 hours per day karena kita harus adjust dengan Indonesia. Nah, seperti kami di pertanian, kami harus berkomunikasi dengan teman-teman di pertanian, di Departemen Pertanian. Plus banyaknya webinar yang harus kita ikutin. Itu yang menjadi luar biasa pekerjaannya.
Wah, jadi sekarang kegiatan Mas Rahmat ini lebih banyak virtual juga atau justru bisa dibilang ini merupakan campuran yang seimbang antara virtual dan kadang harus masuk kantor juga?
Bahkan malah virtualnya jauh lebih panjang daripada di kantor.
Oh gitu?
Ini luar biasa kalau menurut saya. Tetapi saya justru menikmati di pandemik ini saya ngelihatnya dengan kacamata positif karena dengan pandemik ini saya justru mempunyai tambahan teman yang di luar dugaan saya. Ya karena lewat virtual, terus habis itu nanti masih disambung lagi dengan Japri ya. Kemudian beberapa kali saya juga jadi pembicara dalam webinar-webinar. Bagi saya boleh katakan justru di masa pandemik ini saya diuntungkan kalau saya boleh ngomong begitu.
Bisa luar kebayang, biasa.
Ya, bisa kebayang nggak Mas Ari, tambahan teman baru saya itu mungkin lebih dari 500 orang gara-gara pandemik ini. Dan itu tambahan teman saya yang menurut saya teman yang potensial. Artinya begini, mereka-mereka yang bergerak di bisnis yang sebelumnya waktu itu saya tidak pernah ketemu, akhirnya ketemu akrab, terus jadi teman baik untuk diskusi tentang bisnis dan sebagainya. Yang itu saya sharekan ke teman-teman diaspora Indonesia tentang pertemanan saya, tentang network ini, sehingga teman-teman diaspora pun juga bisa menikmati hasil pertemanan saya. Sebagai contoh, Indonesia ini kan sedang galak-galaknya mengembangkan UMKM ya, untuk bisa ekspor ke luar negeri. Nah, dengan virtual itu, saya dengan webinar lewat virtual itu, saya benar-benar tersambungkan dan saya bisa sharekan informasi mereka kepada teman-teman diaspora bisnis di sini. Nanti saya mungkin bisa cerita lebih detail lagi hal itu.
Wow. Oke, jadi sisi positif untuk Mas Rahmat semua ini dari adanya pandemi adalah networking ya?
Betul. Betul sekali. Ini sebagai contoh lah, Mas Ari. Saya tidak terduga ini somehow bagaimana itu ada satu perusahaan Korea nih. Ini saya dihubungin oleh perusahaan dari Seoul untuk ngajak ngobrol Korea. Langsung dari Korea. Mereka intinya pengen bagaimana kita bisa bekerja sama, terutama ada dua hal yang mereka targetkan, bagaimana bisa connect dengan teman-teman diaspora Indonesia yang punya bisnis dan juga connect dengan para pengusaha di Indonesia. Yang saya pikir, kenapa kamu nggak ngubungin langsung ke Indonesia? Nggak tahu bagaimana, pokoknya saya pengen mulai dari kamu dulu. Itu yang menurut saya, aduh, missing banget gitu.
Ya, luar biasa ya. Ya, benar-benar. Ya, ya. Jadi dampak pandemi terhadap orang-orang itu berbeda sekali ya. Ada yang merasa terpuruk, ada yang merasa justru disulitkan, ada yang merasa ya biasa-biasa aja gitu, normal. Tapi saya senang sekali ini mendengar bahwa bagi Mas Rahmat sendiri ini merupakan silver lining alias apa namanya, dampak positif yang dialami oleh Mas Rahmat dengan adanya pandemi. Mungkin kalau dari saya, yang saya rasakan mungkin adalah selalu bersama keluarga. Itu sih yang paling saya senangi dari ini,
betul,
semua.
Betul ya? Juga iya. Sisi itu juga iya. Tetapi harus kita ingat bahwa ketika kita berhubungan lewat webinar dengan siapapun yang kita bisa pilih tadi, kita harus berani membayar harga. Bayar harganya ya tadi, kadang-kadang tidur sampai pagi, kadang harus bangun pagi-pagi terus nyambung terus. Dan ini harus berani dibayar.
Tetapi never ending hari-harinya.
Never ending. Saya merasakan justru menikmati menurut saya. Sebagai contoh nih Mas Ari, saya mau tambahkan sekalian ya. Jadi pimpinan kami, Kementerian Pertanian punya program untuk mempromosikan namanya Agrindo Trade, satu kayak e-commerce begitu. Jadi e-commerce yang diprakarsai oleh Kementerian Pertanian itu menampung para UMKM Indonesia yang mereka sudah terkurasi dengan baik sehingga mereka siap untuk ekspor. Nah, dari situ kami, pimpinan saya dan saya diajak untuk bagaimana mempromosikan kepada kantong-kantong bisnis di Amerika. Nah, kami memulainya lewat diaspora bisnis. Pak Hari sama saya, kita sudah keliling dari Chicago, kemudian Philadelphia, kemudian New York, dan Houston lewat virtual. Tapi yang kita kunjungin fisik itu adalah 3 state tadi. Dan apa yang terjadi, kami bisa melihat ternyata teman-teman diaspora ini punya potensi-potensi bisnis yang luar biasa. Dan ini ketika kita sambungkan dengan para UMKM, nyambung. Jadi bagaimana para bisnis Indonesia di sini, diaspora, bisa membeli langsung produknya dengan para UMKM Indonesia. Walaupun ini sedang dirancang ya, tetapi kami sudah melihat ada satu koneksi yang luar biasa. Dan ini kami sedang siapkan e-commerce-nya tadi, platformnya tadi selesai. Nanti teman-teman diaspora bisnis yang punya bisnis itu bisa langsung komunikasi dengan para UMKM Indonesia untuk mendatangkan barangnya ke Amerika. Sehingga para diaspora bisnis itu bisa menjual kepada klien-kliennya di sini. Sebagai contoh, di Philadelphia itu ada sekitar 30-an pengusaha Indonesia. Kemudian di New York, New Jersey itu jauh lebih banyak. Dan kita bisa bangga loh dengan teman-teman kita yang punya bisnis, mereka survive luar biasa. Satu contoh yang simple, di Philadelphia itu ada satu perusahaan, kalau nggak salah Ramayana, dia rata-rata setahun bisa import 8-10 kontainer. Kemudian ada satu Mbak Old Glory Coffee itu setahunnya bisa 4 kontainer kopi. Ini belum yang New York dan sebagainya. Chicago juga luar biasa banyak. Ini menurut saya ya amazing ya. Dan ketika kita bisa menjahit semuanya ini, kita sambungkan semuanya, menurut saya adalah potensi bisnis yang luar biasa. Di era pandemik ini, yang dulu mungkin kita berjalan sendiri-sendiri ya, tetapi dengan pandemi ini akhirnya kita satu dengan yang lain saling tergantung.
Senang sekali untuk mendengar bahwa ya ini tadi dampak pandemi ini justru efeknya tuh positif bagi Mas Rahmat dan ya, dan semuanya itu bisa merasakan hasilnya juga gitu, entah itu dalam sisi pribadi apa sisi profesional juga. Ya. Nah, sekarang yang pengen saya tanyakan nih dari Mas Rahmat sendiri, kan berhubung kita semua sekarang terjebak istilahnya berada di tengah pandemi dan nggak banyak yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya sebelum terjadinya pandemi, Mas Rahmat boleh nggak ceritakan sedikit tentang traditionnya keluarga Mas Rahmat, termasuk berbagai macam acara keluarga nih, mulai dari kumpul-kumpul bersama teman-teman Indonesia. Apa yang menjadi kebiasaan Mas Rahmat dari tahun ke tahun?
Nah, ini memang menarik ini kalau dibandingkan dengan masa pandemik ya. Jadi kebiasaan komunitas Indonesia di Washington DC area ini memang sudah dari tahun ke tahun. Apapunlah latar belakang agamanya dan sebagainya. Karena di masa-masa holiday season ini memang semua ada suasana gathering itu luar biasa. Karena kita tinggal di luar negeri ini, saudara kita tuh ya teman-teman kita tuh jadi saudara semuanya.
Iya betul.
Betul nggak ya? Jadi kita begitu sudah ngumpul itu luar biasa mas. Kalau saya ambil contoh dari sisi gereja itu, jadi saya mengamati bahwa gereja itu ibadahnya itu cuma kayak contohnya ini, ibadah itu hanya mungkin maksimum 1 jam, 1 jam setengah. Tetapi gatheringnya itu kadang-kadang 2 kali lipatnya. Biasanya selesai ibadah kita ngobrol ngumpul, yang ibadah mungkin selesai 3:30 gitu. Kadang-kadang kita bisa ngobrol di ruang pertemuan itu bisa sampai 7, 8 malam tergantung ininya. Dan saya melihat bahwa kerinduan kita sebagai komunitas Indonesia itu tertumpahkan ketika kita bertemu bersama-sama. Itu luar biasa itu. Nah ini juga ketika misalnya acara Thanksgiving ataupun Natal, mereka tuh udah kayak khususnya di masa Natal di gereja-gereja itu biasanya udah Natal itu udah ada jadwalnya tuh minggu ini siapa, minggu bahkan minggu itu ada Sabtu Minggu. Jadi kita harus ke sana ngumpul, di nanti minggu ngumpul lagi, dan itu sampai akhir tahun kayak begitu. Dan itu semuanya menikmati semuanya. Berkumpulnya itu yang mereka sangat menikmati. Nah, di masa pandemi COVID ini memang terjadi perubahan yang luar biasa.
Iya.
Betul nggak? Luar biasa loh. Ini luar biasa ini. Tetapi memang betul saya pribadi ngelihat kita bisa tergantikan dengan pertemuan itu lewat Zoom. Tetapi itu sebetulnya menurut saya ya, lama-lama bosen loh. Kalau saya ngeliat ini ketemu, oke ketemu muka tapi dengan tidak memegang, tidak hugging itu udah beda ceritanya. Memang kita bisa berkreasi ya, tetapi memang model gatheringnya Indonesia itu ya tadi, ngumpul bareng, bawa makanan bareng, ngobrol. Ceritanya macam-macam, masing-masing menceritakan pengalamannya ketika dikerjaan dengan orang-orang bule misalnya begitu. Ini satu cerita yang menarik menurut saya, dan ini tidak bisa tergantikan ketika kita ada Zoom. Nah tetapi ya tadi kembali bahwa kita tidak bisa berhenti pada situasi yang kayak gini, akhirnya kita tidak bisa alternatif. Kita harus come up dengan berbagai alternatif. Memang ada, kalau teman-teman di gereja ada kombinasi Zoom, oke, tapi di tempat lain ada Zoom, misalnya ibadah itu, ada beberapa kelompok teman-teman yang ngumpul di situ. Ada yang lain ngumpul di sana, terus masuk di Zoom. Ya, itu yang bisa dilakukan maksimumnya. Sampai sekarang, saya melihat gereja-gereja Indonesia pun juga masih melakukan ibadahnya lewat virtual, karena kebanyakan kan gereja Indonesia, kita semuanya kan sewa gedung Amerika ya. Jadi mereka punya satu protokol yang cukup ketat untuk bisa memakai gedung gereja itu, ada batas maksimumnya, kemudian ada ketentuan yang harus dipenuhi. Dan akhirnya kita kadang-kadang udah kita putuskan sementara kita pakai virtual dulu aja. Itu mas yang menurut saya amazing. Amazingnya tuh kita harus berani mencari alternatif yang lain.
Nah ini memang ya namanya juga kan kalau misalnya kita hidup rantau tuh kan bisa dibilang friends is the family that we choose. Gitu kan right. Kalau kita berada di luar. Sekarang ini secara otomatis ya teman-teman kita di sini yang menjadi ya keluarga kita gitu loh. Yang saya ngeliat sih nggak cuma di sini aja ya kita cenderung kumpul-kumpul. Maksudnya di Indonesia pun juga setiap kali ada acara sehabis konser, sehabis namanya bubaran nonton bioskop, umpamanya kalau kita ketemuan sama orang, sehabis ada acara kawinan, acara macam-macam deh gitu, apapun juga gitu loh, itu namanya orang kalau misalnya kumpul, biasanya acaranya sudah selesai, nanti acara sekundernya mulai nih, kumpul umpamanya kita papasan sama teman lama, apa ternyata reuni sama teman SMA, apa teman kuliah, lah udah lama banget gak ketemu gitu kan, langsung aja langsung kita ngobrol panjang, catching up gitu loh. Ini justru dari, apa namanya, yang menjadi daya tarik, kalau kita bertemu dengan orang gitu kan, in person istilahnya, in person ya, gitu.
Betul.
Karena nggak sengaja gitu. Sementara kan kalau misalnya kita Zoom apa virtual itu kan kita harus janjian minta kontaknya dulu, cari tahu gitu kan. Nggak senikmat kalau samprokan di acara apa gitu kan, umpamakan waduh ketemu. Gitu. Sementara ini sekarang dengan terjadinya pandemi ini, di tengah ini semua kan kalau misalnya tradisi kumpul apa ada acara makan-makan di mana gitu kan, selain usaha untuk menemui teman-teman atau keluarga secara virtual, ya Zoom umpamanya atau Skype apa Google Meet gitu, ada kejadian-kejadian lain nggak yang Mas Rahmat temui ataupun juga yang bisa Mas Rahmat gunakan untuk mengakali rasa kangen dengan teman-teman?
yang kami lakukan ya, terutama keluarga kemarin pada waktu liburan dan sebagainya. Akhirnya kita pergi keluar, kemarin kebetulan saya ke New York, kemudian kami ketemu dengan beberapa teman, tapi ya tetap virtual juga di New York itu. Dan itu yang bisa kami lakukan. Tetapi,
oh gitu? Ya. Udah jauh-jauh nyetir ke New York tuh, sudah gitu. Sekedar gambaran aja loh untuk para pendengar semua bahwa jarak antara Washington DC ke New York itu sekitar 4 jam nyetir mobil. Yeah. Terus sampai di New York, oh kirain ketemuan di luar gitu, enggak?
Enggak, karena enggak berani.
Oh.
Mereka yang enggak berani karena ya untuk keamanan. Kami juga menghargai hal itu, akhirnya ya sudah. Tapi
yang penting satu kota ya?
Ya, yang penting satu kota. Aku datang ke kotamu lah gitu.
Pulang ke kotamu.
Tamu.
Nah. Kalau saya pribadi, saya sempat juga bikin acara-acara bersama keluarga apa teman gitu. Tapi sebelum ini sih, sebelum di luar jadi dingin ya, sekarang sih udah mendekati musim dingin, jadi kita udah sulit tuh untuk ketemuan di luar gitu loh. Kalaupun kita sebelumnya nih, sepanjang musim panas, summer gitu, kita kalau ketemuan di luar itu biasanya outdoors, jauh-jauhan, pakai masker, pakai face shield gitu. Terus juga kita jauhan dadah-dadahan gitu kan sementara.
Iya, iya, iya. Bahkan kalau pas moge pun terpaksa sendiri atau berdua paling enggak.
Moge. Oh, ya ampun, Mas Rahmat naik motor.
Iya.
Yeah. Wah, ceritanya tuh gimana tuh kalau misalnya ini kumpul-kumpul antara sesama teman penikmat motor ini jadi tradisi untuk holiday juga enggak nih, Mas?
Kalau yang dulu yang sebelum COVID ya, itu memang rutin ya. Ada satu teman, dia pimpinan Moge Indonesia yang ada di Washington DC, dia selalu bikin acara. Tapi tahun ini saya nggak gabung, saya lebih prefer untuk jalan sendiri. Kalau toh jalan, saya cuma berdua saja. Ya, menjaga tadi. Nikmatlah di Washington ini, teman-teman Moge juga sudah mulai banyak di sini. Maksimum kan 50 Fahrenheit kita masih bisa jalan. Di bawah itu udah setengah mati itu.
Iya.
Tahan tingginya, ya, ya.
Oke, Mas Rahmat.
Ya.
Apa rencana Mas Rahmat sekeluarga setelah pandemi ini berakhir?
Yang saya boleh ceritakan gini, ini kalau nanti pandemik ini berakhir ya, Indonesia kan kemarin baru datang itu
vaksin.
Vaksinnya ya sudah cukup banyak. Nanti kan mungkin dalam waktu sekejap itu mass production akan luar biasa. Dan ketika orang-orang sudah bisa menghadapi ini, apa yang terjadi? Nanti ada satu luapan emosi, orang travel, orang kumpul, luar biasa ini nanti.
Nah,
ini kalau dari sisi bisnis adalah orang harus mulai prepare. Saya cerita ke teman-teman Indonesia itu ya, justru di masa pandemik ini kita jangan berhenti untuk promosi. Karena nanti begitu pandemik ini selesai, orang itu akan secara emosi travel kemana-mana, hotel akan penuh, restoran akan penuh, bisnis akan booming luar biasa. Nah, ini kita harus prepare. Itu yang saya pikirkan, Mas Hari. Dan kami sekeluarga, ya sudah pasti kami akan menikmati selama ini kan kita hampir berapa bulan ya, 10-11 bulan, cuman ngendon di rumah saja, praktis ya, kita cuman ada di rumah terus. Nah, nanti begitu ini selesai ya pasti ada luapan emosi yang luar biasa, setiap individu nanti.
Itu temanya ngejar setoran itu namanya.
Ngejar setoran.
Ya memang sih kayaknya udah banyak yang gak sabar ya, pengen kembali bertemu, pengen bersama keluarga, bersama teman. Ya. Banyak banget antara teman-teman saya di sini yang udah punya planning buat mudik ke Indonesia, gagal tahun ini gara-gara pandemi.
Saya juga gitu, gagal juga saya Indonesia.
Iya, mudah-mudahan semua bisa berakhir.
Saya boleh tak tambahkan nggak, Mas Ari?
Boleh.
Iya, saya tambahkan gini, Mas. Gini, kembali di masa pandemik ini, kebetulan saya juga tergabung di Indonesian American Association. Saya sebagai Vice President, presidennya Oscar, dan beberapa teman-teman itu, di masa pandemik ini kami mencoba mencari bantuan pangan, sembako, dari pemerintah setempat untuk dibagikan kepada komunitas Indonesia. Dan luar biasanya, karena fasilitas yang ada di Montgomery County, di Fairfax, dan di yang lain, itu akhirnya kami mendapat bantuan makanan itu yang menurut saya sangat melimpah.
Wow.
Dan itu kita bagikan sejak mulai Juni sampai dengan yang terakhir minggu yang lalu, Sabtu yang lalu. Kami sudah bisa membagikan, kalau dari jumlah poundnya itu nggak tahu sudah berapa ribu pound ya.
Wow.
Dan itu kita bagikan secara free, karena kita dapat free, kita bagikan free. Dan yang lebih amazing lagi, Mas Ari, Indonesian American Association ini, kita sekarang sudah mempunyai gudang sendiri, pergudangan sendiri, dan kantor. kita akan lebih rutin lagi menerima bantuan itu bagi masyarakat Indonesia dan sekitarnya. Bahkan pergudangan kami tersedia bagi para pebisnis Indonesia yang DMV area untuk bisa memakai fasilitas tersebut. Wah. Jadi ya tadi, pandemic, tetapi kita mempunyai
keuntungan. Sisi positifnya.
Yes, betul, betul Mas. Ya mungkin nanti ada diskusi khusus yang bagaimana mengembangkan diaspora bisnis ya. Ini
betul
ini sekali, karena begitu diaspora bisnis berkembang, itu nanti multiplier efeknya kepada community UMKM di Indonesia. Karena mereka sangat membutuhkan uluran kita, karena kita punya akses pasar di sini. Ini yang harus kita garapnya bareng-bareng Mas, nggak bisa kita sendiri-sendiri. Jadi sebagai contoh yang kecil Mas, di DMV ini ada sekitar lebih dari 30 sebenarnya orang Indonesia yang punya bisnis. Mm-hmm. Bahkan ada satu orang yang punya 10 restoran, ada yang punya 4 sahwe, kayak Mas Emil itu punya 4 sahwe restoran. Ini kalau kita kembangkan potensi ini amazing Mas. Ketika mereka punya akses bisa mengambil produk dari Indonesia, bagaimana dampaknya Mas? Mas bisa kebayang nggak? Orang Indonesia ini kan masih butuh yang di sini, masih butuh makanan Indonesia. Nggak bisa tergantikan lah dengan makanan yang Amerika. Walaupun saya sudah 30 tahun setiap hari juga makan nasi. Nah ini ketika potensi pasar di sini, kemudian para produk di Indonesia bertemu, waduh, amazing Mas.
Mas Rahmat, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga untuk obrolannya, sharing session, dan membagi pengalaman juga di tengah pandemi ini dan juga menjelang Hari Raya Natal. Ditambah lagi juga dengan aura positif yang dibagikan oleh Mas Rahmat untuk semuanya.
Sami-sami, Mas Ari.
Baik Mas Rahmat, terima kasih sekali lagi untuk obrolannya dan sampai kita ketemu lagi ya Mas.
Yeah, terima kasih, anytime Mas Ari.
Demikianlah obrolan VOA bersama Rahmat Putranto, VP dari Indonesian American Association seputar perluasan networknya di tengah pandemi. That was his story in case you missed it. Saya Aryono Arifin, inilah VOA Indonesia dari Washington DC. In case you missed it.